aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. April 2019. godine, 17:03 i sadržaj emisije izdvajamo. Radio Televizija Republike Srpske i Telekom Srbije potpisali ugovor o distribuciji TV signala širom svijeta. Predsjednica Republike Željka Cvijanović u posjeti Tesliću. Vlada Srpske uložila 195 miliona maraka u brojne projekte u lokalnoj zajednici Zvorniku, istakao premijer Višković. A u aktualnostima donosimo i intervju sa nadbiskupom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem, koji je u intervju za RTRS govorio o slavlju Uskrsa. 17:04, toliko što se tiče same najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins. Je t'aime
Radio Televizija Republike Srpske potpisala je danas u Banja Luci s Telekomom Srbije ugovor o distribuciji televizijskog signala širom planete. Generalni direktor RTRS-a Draško Milinović najavio je da će Telekom Srbija u naredne 3 godine finansirati najmanje 2 serije u produkciji RTRS-a kako bi se angažovali resursi naše medijske kuće, ali i pojedinih kulturnih institucija. Više u prilogu. Ulaganje u saradnju i uređivanje distribucije televizijskog signala ključno je za podizanje kvaliteta usluga za sve korisnike, istakao je koordinator za internet i multimediju Telekom Srbija grupe i direktor MTEL-a Vladimir Lučić. On je pozdravio saradnju s televizijama s nacionalnom frekvencijom i Srpske.
A posebno mi je čast što su najbitniji nacionalni kanali u Republici Srpskoj prihvatili da učestvuju u našem projektu. Ovaj projekat će biti obostrano bitan, pre svega što će konačno ljudi u dijaspori dobiti jedan kvalitetan, legalan skup svih najbitnijih kanala iz regiona, a sa druge strane ulagat ćemo zajedno u inovativan sadržaj, u nove serijske programe.
Generalni direktor RTRS-a Draško Milinović objasnio je da je potpisivanje ovog ugovora o distribuciji televizijskog signala značajno kako bi se spriječio nelegalni prenos signala van Srpske i BiH.
Ovo je zaista velika stvar, prosto informacija za one koji možda ne prate o čemu se ovdje radi. Sve televizije u Republici Srpskoj su se suočavale sa nelegalnim prenosom našeg signala van teritorije Bosne i Hercegovine. Imali smo mnogo problema jer je zaista bilo mnogo divljih distributera koji su naše kanale na nelegalan način transformisali, odnosno distribuisali u razne platforme. I već nekoliko godina smo vodili sa njima, da tako kažem, bitku da bismo legalizovali distribuciju signala RTRS-a, znam da je tako i sa drugim televizijama. Dakle, zaista je čast i zadovoljstvo što Telekom Srbija grupa preuzima ekskluzivnu distribuciju oba kanala RTRS-a, jer mislimo da u ovom momentu ne postoji niko ni bolji ni jači ko to može na najkvalitetniji način da radi. Monitoring je njihov, naravno, u saradnju sa nama, našim advokatskim timovima. Dakle, ko bude želio da gleda ove kanale, da tako kažem, kanale sa nacionalnom frekvencijom, ja sad ovdje prvenstveno mislim na Republiku Srpsku, morat će da se obrati Telekom Srbija grupi i sa njima definiše uslove i sve ono što iz toga proizilazi. Još jednom, zaista veliki dan za legalizaciju distribucije televizijskih signala širom svijeta, da tako kažem, na svim postojećim i svim budućim platformama distribucije istih tih signala. Hvala još jednom, zaista ovo je velika stvar za Radio Televiziju Republike Srpske, a vjerujem i za ostale televizije.
Ugovor o distribuciji televizijskog signala širom planete potpisali su i direktor alternativne K3 televizije Vedran Škoro i Branko Dakić.
Ne treba zanemariti ni pravni aspekt, znači potpunu pravnu sigurnost i nema nikakvih nedoumica, znači Telekom Srbija ima ekskluzivno pravo distribucije, a uz taj pravni aspekt imamo i finansijski aspekt koji je također vrlo značajan, ali o njemu ne treba govoriti jer je to dio ugovora koji je tajna. Ali to su svi aspekti koji su vrlo bitni, uz naravno najavu da ćemo da radimo koprodukciju domaćih serija, što će izuzetno biti značajno ne samo za alternativnu televiziju koja će sve svoje iskoristiti resurse i kadrovske i produkcione, iskoristit ćemo i resurse neke druge i drugih institucija, znači ne samo za alternativnu televiziju, to je značajno i za Banja Luku i za Republiku Srpsku.
Nama se otvaraju mogućnosti, pošto ćemo biti na svim mogućim poznatim platformama, otvaraju nam se mogućnosti približavanja našim gledaocima, širi nam se tržište kako na Adriatic regiju, tako i na cijeli svijet. s obzirom da se gro naših gledalaca nalazi u inostranstvu, zato što gravitiramo u ovakvom području gdje ljudi odlaze sve češće, sada će imati priliku da prate ono što se dešava u njihovom kraju, tamo negdje u inostranstvu, da nas gledaju sve zajedno, jedne, druge i treće.
A sa Telekomom Srbija, RTRS je potpisao i protokol o saradnji koji će omogućiti finansiranje najmanje dvije serije u produkciji javnog servisa Republike Srpske. Generalni direktor RTRS-a Draško Milinović i koordinator za internet i multimediju Telekom Srbija grupe i direktor MTEL-a Vladimir Lučić.
Generalno, nacionalno, kulturno i svako drugo osvješćivanje, uvezivanje u ovom kontekstu i Beograda i Banja Luke javnih resursa da bi upravo naši krajnji konzumenti, naši građani, naši gledalci dobili ono što za čim vape, a to jeste kvalitetno domaće serijski.
Prva serija biti složna braća, druga.
Nastavak.
Nama je to vrlo bitan segment budućeg poslovanja. Moram kažem, u istoj ravni kao i ovaj prvi ugovor o distribuciji. Probat ćemo i neke istorijske, tako da kažem, događaje da obratimo, koje su bitne bile i za Republiku Srpsku i za Srbiju.
Potpisanim ugovorom sa Telekomom Srbija angažovat će se ne samo resursi naše medijske kuće, već i pojedinih kulturnih institucija. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u posjeti Tesliću, gdje je projektima i situaciji u Tesliću nakon referenduma o opozivu razgovarala s načelnikom Milanom Miličevićem. Posjetila je i srednjoškolski centar, razgovarala s direktorima škola o projektima rekonstrukcije. Iz Teslića Milica Đurđević.
Imamo kapitalne projekte vrijedni 28 milijuna maraka, ali nam treba podrška republičkih institucija, kaže načelnik Teslića Milan Miličević. Ulagali smo i do sada u Teslić, činit ćemo to i u buduće, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Zabilaznica oko grada, kružni tokovi, obala utvrda, projekat vodovoda i kanalizacije na teritoriju opštine Teslić i mnogi drugi manji projekti su nešto što lokalni budžet ne može da iznese i tu očekujemo značajnu podršku viših nivoa vlasti.
Do 2018. godine u opštinu Teslić po osnovu različitih projekata, dakle od strane vlade Republike Srpske, uložili oko nekih 70 milijuna konvertibilnih maraka, da smo prošle 2018. godine izdvojili 1,5 milijuna konvertibilnih maraka.
Posjeta je prilika da se spuste političke tenzije u Tesliću narasle za vrijeme i nakon održavanja referenduma o opozivu načelnika, a kulminirale fizičkim napadom na predsjednika Tesličkog SNSD-a Dragana Bogdanića, koji i načelnik i predsjednica osuđuju. Zbog toga će u ponedjeljak biti održana i vanredna sjednica Skupštine opštine.
Ja apelujem da se ovdje, kako bi rekao, stvari rasterete tih nekih odnosa. Ovdje da kažem da je i moja posjeta danas ovdje, evo zahvaljujem se ja načelniku što je poslao poziv i to čini mi se još odmah poslije referenduma upravo, zato što očito da postoji potreba da se razgovara.
Lokalne političke teme, lokalni problemi se rešavaju na lokalnom nivou, u skladu sa propisima, pravilima, zakonima. Oni koji se pridržavaju tih zakona i pravila nemaju nikakvih problema, oni koji se ne pridržavaju morat će da snose svoje posljedice.
Ulaganje u Teslice nastavljaju kroz projekte u oblasti školstva. Uskoro će biti dostupno više od 800.000 maraka za rekonstrukciju školskih objekata, o čemu je razgovarano na sastanku sa direktorima škola. Upriličan je i susret sa srednjoškolcima Ognjenom Lazićem, koji je osmislio aplikaciju za brzo čitanje, i Nevenom Radešić, koja je osvojila treće mjesto na Evropskoj matematičkoj olimpijadi, te obećana podrška.
Postoje realna šansa da će ostati u Republici Srpskoj jer želim da doprinese razvoj ovog društva i jako znači mi dosta stipendija.
Dogovorili smo sa gospodinom ministrom jedan MacBook na kome ćemo razviti i novu verziju, to jest za iOS uređaje, za Apple platformu, što nismo u mogućnosti u trenutnoj situaciji.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević.
I Ognjen i Nevena imaju svoju budućnost u Republici Srpskoj i danas smo i predsjednici ja razgovarali o njihovoj budućnosti, oni su mladi ljudi koji sada nalaze na prekretnici i mi smo im preporučili da svakako ostanu u Republici Srpskoj.
Boravak u školi predsjednicu koja potiče iz Teslića vratio je u školske dane, prisjetila se pobune đaka protiv školskih kecelja, zbog čega su, kaže, dobili kazne i škole i roditelja.
Sedamnaest časova 18 minuta, slušate Aktuelnosti. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković boravio je u Zvorniku i naglasio da je vlada Srpske u proteklih 12 godina uložila 195 milijuna maraka u brojne projekte u ovoj lokalnoj zajednici. Vlada Srpske je bila i ostaće najveći oslonac razvoja Zvornika i uložit ćemo dodatne napore kako bi doprinijeli stvaranju boljih uslova za život u ovom gradu, poručeno je Zvorniku. Pripremio Marko Mihajlović.
Glavna tema sastanka predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića i gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića bili su infrastrukturni projekti koje grad realizuje u saradnji sa Vladom Republike Srpske. Vlada Republike Srpske je prošle godine za više projekata u Zvorniku izdvojila 5 miliona maraka, istakao je premijer Višković.
Zvornik je bitan centar regije Birač kao nosilac razvoja ove regije i sigurno ćemo nastaviti pomagati Zvorniku i ovoj regiji u narednom periodu kako bi i regiju Birač i Podrinje i sav ovaj naš, po znacima navoda, geografski dio, istočni dio Republike Srpske što više razvijali.
Naš cilj je da završimo započete projekte i otpočnemo realizaciju novih, a nadamo se da će nam u tome pomoći i Vlada Republike Srpske, poručio je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Pripremamo se da radimo kružni tok u Karakaju na Tuzlanskom raskršću. Pripremamo da radi se kružni tok na skretanju prema fabrici Alumini. Pripremamo objavu tendera za rekonstrukciju mosta. Dobili smo građevinsku dozvolu i tu zahvalnost dugujemo resornom ministarstvu i Vladi Republike Srpske. Očekujemo da sljedeće nedjelje, znači, bude raspisan tender.
Premijer Višković sastao se i sa predstavnicima organizacije ratnih vojnih invalida Zvornik, koji su mu predstavili svoje zahtjeve. Premijer nam je obećao da će riješiti dio naših zahtjeva, prije svega koja se tiču zakona o stvarnim pravima, naglasio je predsjednik ove organizacije Dragislav Mijanović.
Prvo i glavno pitanje promjena zakona o stvarnim pravima, to je obećao da se može uraditi i nije problem u tome. Hvala mu na tome što je razumio problemu grada Zvornika, problema raseljenog lica i naročito probleme ratnih vojnih invalida koji imaju 360 placeva u Zvorniku. Ne mogu da riješe svoje stambeno pitanje, da legalizuju plac.
U okviru posjete Zvorniku premijer Višković pozdravio je učesnike biciklističke trke Banja Luka Beograd koji su u okviru druge etape prošli kroz Zvornik.
U Beogradu će danas biti održan skup u okviru kampanje Budućnost Srbije, na kojem će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Skupu će se obratiti i premijer Srbije Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó. Skup na kome se očekuje ogroman broj građana, zvanično bi trebalo da počne 18 časova, a prenosit će ga i radio i televizija Republike Srpske. Ministarka trgovine i turizma Dragica Kovač otvorila je danas u Bijeljini 10. Međunarodni sajam turizma i gastrokulture koji je ove godine okupio 110 izlagača. Sajmu je prethodilo potpisivanje protokola o zajedničkom i jedinstvenom turističkom proizvodu između Turističke organizacije Republike Srpske i Vojvodine, što će im omogućiti da učestvuju u zajedničkim projektima preko granične saradnje Evropske unije. Opširnije Lidija Bešlić.
Bijeljina za Vojvodinu predstavlja kapiju Republike Srpske jer se prvo dolazi u ovaj grad koji je posljednjih godina napravio veliki iskorak u razvoju turizma. Značajnu ulogu u tome, pored privrednika, odigrala su i ekološka udruženja. Istakla je predsjednica Turističke organizacije Republike Srpske, Nada Jovanović.
Mi smo destinacija za aktivni odmor zemlja, vode i zelenila, a to je ono što možemo da ih pružimo pored dobre hrane, a ovaj sajam će svakako pokazati jer ima i taj gastronomski dio.
Prošle godine turizam u Vojvodini zabilježio je veliki porast, a broj stranih turista povećan je za 17,5%. Najprivlačnije destinacije su Novi Sad, Sombor i Subotica. U ekspanziji su seoski i vjerski turizam, istakla je direktorica Turističke organizacije Vojvodine Nataša Pavlović.
Će se unaprediti i banjski turizam i sa jedne i na jednoj i na druge destinaciji i verski turizam. Dakle, Fruška Gora sa svojih 16 pravoslavnih manastira.
Sajam turizma u Bijeljini predstavlja i priliku da predstavimo i naše potencijale kako bi doveli što više turista kako u Sembjerju, tako i Republiku Srpsku. Istakla je ministarka trgovine i turizma Dragica Kovač.
Zajedničkom saradnjom i zajedničkim nastupanjem prema svijetu imamo veće mogućnosti da predstavimo naše turističke potencijale i jedne i druge zemlje i da na taj način unaprijedimo turizam i privredu.
Novogodišnjem sajmu u Bijeljini predstavilo se 110 izlagača. Prvi put na ovom sajmu su i predstavnici etnosela Sveti Đorđe iz Njeguša kod Cetinja. Ivana Radonjić, menadžer ovog etnosela.
Naše etnoselo je novo otvoreno etnoselo koje ima smještajni kapacitet, kongresne sale, restorane, služimo nacionalnu.
Vrnik je mjesto sa najvećim brojem sunčanih sati i ljekovitom termalnom vodom, a turizam je osnova razvoja ovog kraja, istakla je menadžer prodaje Milijana Todorović.
Hotel premijera Ako je spa hotel sa 5 zvezdica, zatim imamo etno turizam u etno kompleksu Vrničkog kula i gradimo na novi hotel Fruške terme sa 200 soba i 10 bazena.
Sutra drugog dana sajma održat će se gastro prezentacija ugostiteljskih objekata i dodijeliti nagrade i priznanja najboljim izlagačima.
Todo amor que nos prenderá como se fora de cera se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia e condenaram-me a tanto viver comigo meu pranto, viver. Esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Vivendo sem o entanto me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Pão duro da solidão é somente o que nos dão, o que nos dão a comer.
Sedamnaest je časova 27 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti, a u nastavku emisije donosimo intervju sa nadbiskupom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem, koji je u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske govorio o slavlju Uskrsa. S kardinalom Puljićem razgovarala Žana Vukosavljević.
Radujte se! Pozdrav upućen ženama mironosicama u uskrsno nedjeljno jutro, kako prenosi sveti evanđelist Matej, pozdrav je uskrslo Gospoda. To je pozdrav nade upućen svakom čovjeku bez razlike, patniku i onome koji to nije, siromahu i bogatašu, vjerniku i onome koji kaže da ne vjeruje, starom i mladom. Da li hrišćani, oni kojima se Isus prvo obraća, osjećaju i žive radost Uskrsa?
U biti treba doživjeti što je Uskrs da bi mogao imati izvor radosti. Jer Uskrs je zapravo osmislio ljudsku patnju. Isus koji je sam patio, koji je umro, iskusio smrt i kad je pobjedio smrt, sama ta njegova pobjeda donijela je zapravo izvor nade, izvor radosti. I zato je ta poruka, radujte se, zapravo poruka temeljna za kršćane, jer sve njihova vjera počiva u na toj istini, na toj stvarnosti, da je Krist pobjedio smrt i osmislio svaku ljudsku patnju i svaku ljudski križ. A na neki način i dao odgovor na tajnu smrti, jer čovjek se smrti boji. I kad je u pitanju smrt, čovjek nema odgovora. Sve znanosti mogu ne znam koliko proučavati, ali tajnu smrti ne mogu proučiti. Ja na tu tajnu odgovara Krist svojim uskrsnućem, koji je zapravo obećao svima nama kršćanima i svim vjernicima i svakom čovjeku da će doživjeti uskrsnuće. Samo razlika je. Oni koji su s Kristom umrli, s Kristom će uskrsnuti. A oni koji su izvan toga, pitanje je kako će proživjeti. Ostaje to tajna Božjih milosrđa. Zato zapravo slaviti uskrs, to znači obnoviti vjeru iz čega čovjek živi. Obnoviti izvor nade i u ovaj svijet koji često puta tako sumorno djeluje, unijeti izvor radosti.
Da li onda ljudi izbjegavaju da žive taj život, tu istinu i tajnu Božju, da je Isus spasitelj, otkupitelj za sve?
Pa znate, prvo je potrebno upoznati Isusa Krista. Ljudi često puta ne poznaju. Postoje jedno veliko vjersko neznanje, a najčešće se to komentira iz raznih izvora, iz interesnih izvora, političkih izvora, ideoloških izvora, tako da ljudima opterećuje viziju upoznavanja Isusa Krista. A upoznati Isusa Krista čovjek ne može ostati indiferentan. To što je sam prorok Šimun rekao Mariji kad je prikazala Isusa u hramu, da će to biti znak usporavan. Dakle, gdje će se zapravo raspoređivati jasnoća ko je za Krista, ko je protiv Krista. Dakle, zapravo, ljudski život je zapravo vrlo nestabilan. I upravo radi te nestabilnosti mora stalno obnavljati tu vjeru, poznavati Isusa Krista i opredjeljivati se za Isusa Krista i usvajati stavove Isusa Krista. To je zapravo i ovo vrijeme korizme koje proživljavamo, da čovjek obnovi svijest, korijenje i svoj identitet.
Korizma je blagoslovljeno vrijeme duhovne pripreme i duhovnog hoda do Uskrsa, vrijeme koje se može shvatiti kao neki novi početak. Šta je vjernik katolik ponio sa ovog putovanja za koje se nude karte samo jednom u godini dana?
Pa u biti zapravo na samom početku korizme stavi se posebno tri elementa važna koja su iz riječi Božje, iz Biblije. U prvom redu to je molitva, to je pokora, to su djela milosrđa. Molitva čovjeka upućuje da surađuje s Bogom. Jer, a onda pokora zapravo pomaže čovjeku da na neki korigira svoje stavove, da odrekne se onih zlih navika. Jer nije dovoljno odreći se grijeha, nego je jako važno mijenjati krive navike. A pokorom čovjek, to se kaže čisti dušu, to znači pokorom čovjek pokušava svladati svoje krive navike da se opredijeli za dobro. A djela milosrđa su zapravo konkretna ljubav prema čovjeku. Jer Isus je dao te dvije zapovjedi koje su zapravo najveće, ljubi Boga iznad svega, a bližnjega kao samog sebe. I u biti zapravo, kroz ta tri čina, kršćani obnavljaju svoje, na neki način, životno opredjeljenje, svoj životni stav. I zato je prevažno da zapravo čovjek proživi korizmu kroz ta tri vida. Jasno, u korizmi još puno drugih stvari. Kada je u pitanju molitva, to je posebno približavanje otajstvu muke Hristove, gdje zapravo pokušavaju obavljati križni put, kako bi shvatio zapravo što je Bog učinio za čovjeka. Tek kad otkrijemo očitovanu Božju ljubav, na to ljubav se odgovara ljubav.
Kakva je situacija po pitanju pružanja dijela milosrđa kod nas u Bosni i Hercegovini?
Pa na poseban način to je jedno vrijeme zahtjevnosti. Mi u Bosni i Hercegovini, ako kažemo da smo vjernici, da istinski držimo do Božije, onda treba čistiti taj strašni kriminal koji se uvukao. Treba čistiti tu mržnju koja se uvukla. Treba shvatiti da je Bogu stalo do svakog čovjeka. I ako mi slijedimo Božiju, onda mi moramo učiti kako poštivati svakog čovjeka. A poštivat ćemo ako poštujemo svoje dostojanstvo. Ljubi bližnjega kao samog sebe. Ako poštujem svoje dostojanstvo, ako istinski želim ono što je Božje živjeti u svom srcu, onda ću pokušati to unijeti u javni život. Međutim, mi danas moramo ozbiljno reći da javnost valja ozdravljati. Ona je, javnost je bolesna od nametnute mitologije, ideologije, koristoljublja, svakih drugih raznih korupcije, koja zapravo ucrvala je društvo. I društvo više nema onog dostojanstva da čovjek vrednuje poštenje, da vrednuje odgovornost. Danas se drugačije vrednote uvukle i to treba ozdravljati. A ako kažemo da stvarno vjerujemo, onda to Božje treba unijeti u javni život.
Izuzetno važan događaj za crkvu i zajednicu vjernika, hrišćansku zajednicu, dogodio se u posljednjim danima Isusovog prolaska zemljom, do trenutka njegove muke, stradanja, smrti i uskrsnuća. Dogodila se posljednja večera na Veliki četvrtak, dan kada je ustanovljena Sveta Euharistija. Izvještaj o ustanovljenju Svete Euharistije nalazimo kod trojice sinoptičkih evanđelista Mateja, Marka, Luke i kod svetog apostola Pavla u prvoj poslanici Korinćanima. Zašto je Sveta Euharistija jezgro vjere i vjerovanja?
Pa u biti taj događaj Krista uskrsloga, on i taj čin njegovog dijela otkupljenja koji se dogodio na Veliki petak, smrću i onda uskrsnuće, to mi zovemo sveto trodnevlje koje je povezano sa Velikim četvrtkom, zapravo Isus je htio da to ostaje tajno prisutno u njegovoj crkvi. I zato je ustanovio Euharistiju. Ustanovljujući Euharistiju, ustanovio je sveti red koji mu je dao moć da čini tu pretvorbu. Dao je, ovo činite meni na spomen. Time je dao ovlast apostolima da ono što je on učinio, da i mi danas kroz povijest činimo. Time je zapravo Isus ostvario onu rečenicu, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Čovjek kao što mora tijelo hraniti da bi imao snage raditi, tako isto mora shvatiti, ako želi duh, duhovno živjeti, mora i duh hraniti. Disanje duše jeste molitva, ali na poseban način sjediniti se s Kristom, to je najveća snaga. Odakle je izvor života. I zato je prevažno da na neki način shvate kršćani ljepotu i veličinu Isusovoga čina kad je od kruha pretvorio svoje tijelo i od vina svoju krv. I to je zapravo za nas koji smo posvećeni da to činimo poseban izvor dostojanstva, Božijeg povjerenja. I kad god to pomislimo, u nama moraju proći srci veličine Božje ljubavi koje on ima u nas smrtnike, povjerenje da to činimo iako je znao da smo ovakvi kakvi jesmo. To je veliko povjerenje. Druga stvar, mi putnici na zemlji moramo shvatiti da Isusova prisutnost u Euharistiji je tako divna da mi uvijek možemo Isusa blizoga doživjeti. On je tu živ, uskrsli i s njime možemo razgovarati. A čovjeku je jako važno da izgrađuje to povjerenje u Boga. Nije vjerovati samo da Bog postoji. Treba i Bogu povjerovati. Da mi povjerujemo ono što nam je rekao, što nam je ostavio i da od toga živimo. A na poseban način, hraneći svoju dušu, moramo shvatiti da čovjek mora biti kompletan. Evo, ja rado volim uspoređivati za našu tjelesnu higijenu. Nema dana da ne posvetimo pažnju. Jer ne možeš ići među ljude, a da ne, barem osnovne stvari na sebi ne urediš. Tako bi trebalo i da dušu uredimo, da među ljude iziđimo s plemenitim osjećajima. A on to nam daje, Isus, upravo tu snagu koji dok mi njega blagujemo, on nas oblikuje. I to je prevažno da shvatimo taj proces oblikovanja koji se događa kroz primanje Eukaristije. Međutim, Isus je znao da smo mi ljudi griješnici. Zato je na sam dan Uskrsa najveći dar ostavio apostolima. Kojima oprostite, bit će oprošteno. Da praštanja, odrješivanja grijeha, da čovjek oslobodi se grijeha. I kada se oslobodi grijeha, time je zapravo spreman prihvatiti Isusa u svoju kuću. Mi svi u prirodi znademo kada netko nam velik dolazi u kuću. A to se čisti, uređuje, sve se namješta. Ima li na zemlji veći koji nam dolazi u naše srce do samog Isusa Uskrsloga? Jasno, da bi kršćanin koji želi se pričestiti, ozbiljno treba shvatiti, valja moju kuću u srca, savjesti urediti, eto to je to kroz kajanje, kroz ispovijed, kroz praštanje grijeha. Molimo se jedno i za drugo.
Uzoriti kardinale, da li se molitvi posvećuje dovoljno pažnje? Kako ispravno moliti da bi molitva bila svrsishodna, a ne puka recitacija i ponavljanje riječi u određenom trenutku?
Ako čovjek želi moliti, mora prvo postati svjestan svoje prisutnosti. Bog je prisutan svugdje. I za Božju prisutnost nije problem. Problem je sebe u prisutnosti. Jer mi s Bogom, kad razgovaramo, često puta razgovaramo sa sobom o svojim mukama, o svojim problemima, zapravo zaboravljamo da to Bog sve zna. I ne treba misliti da moram što više riječi reći Bogu, nego otvoriti mu srce. A da bi otvorio srce, moram prvo se pokajati. Pred Bogom doći ponižan, jer ne može bahat čovjek vjerovati. Oholica ne može vjerovati. Ponižan čovjek može vjerovati. To znači moram se skrušiti, moram priznati svoje grijehe. A kad se skrušim, pokajem, onda sam sposoban Bogu se predati. I sad je prevažno kada kažemo definicija molitve, što je molitva, da je to razgovor s Bogom. Da, mi imamo često puta jednostrano gledanje razgovor s Bogom, samo da Bogu govorimo. Treba znati Boga, slušati. To znači čuti njegovu riječ koju čitam u evanđelju. I to je molitva. Kad čitam evanđelje, sveto pismo, zapravo ja Boga slušam. E onda je to pravi razgovor. Mi koje puta mislimo što više svojih potreba treba izreći Bogu. Ko da Bog ne zna što nam treba, zna Bog što nam treba. Bitnije je otvoriti srce, predati se Bogu, imati pouzdanje u Boga, povjerenje u Boga, prihvatiti Božju, a prihvatit ćemo ako njegovu riječ usvajamo. Međutim, ako se ne oslobodimo onoga što je zatrpalo naše srce, nema Božja riječ mjesta. Zato je potrebno prvo kajati se, moliti Boga oproštenje, drugo oprostiti jedni drugima. E kad je to stvorena unutarnja sloboda, onda Božja može zasjesti u naše srce.
Možda je tu najteža kategorija kajanja?
Pa zapravo nije kajanje najteže ako čovjek shvati da je Bog ljubav. Ako čovjek dolazi pred Boga koji je ljubav, koji nas prihvaća kakvi jesmo. Najteže je nas prihvatiti kakvi jesmo. Bog nas prihvaća, samo mi sebe ne prihvaćamo. Mi često bježimo od sebe, bježimo od svoje stvarnosti, bježimo od svoje svagdašnjice. Uvijek nekako stvaramo jednu iluziju. Međutim, Bog je sadašnjost. Ja sam koji jesam. E, trebamo mi samo sebe usadašnjiti, uprisutnjiti, da bi Bog mogao s nama kontaktirati. Zato je proces molitve je prevažno prihvatiti sebe onako kako me Bog vidi.
Čovjek se za života na ovoj zemlji najviše bori sa različitim vidovima straha, sa strahovima i nikako da se izbori.
Znate, različiti su izvori straha. Jedan od izvora koji je vrlo plemenit, a to je da čovjek ne povrijedi ljubav. To je strah upoštovanja. I taj strah je jako dobar. Ako čovjek nosi u sebi to strah upoštovanja, da ne povrijedi onoga koje me istinski ljubi. Međutim, brojni izvori su straha iz naše nemoći. Jer osjećamo nemoć da nadvladamo nešto. Onda nas to, pogotovo ako taj izvor dolazi da nas može ugroziti, onda čovjek, onda tu se pojavi strah. Taj strah je više psihičke naravi i fizičke naravi. Međutim, kaže jedan pisac da nema jačih ljudi od onih koji nemaju šta izgubiti, jer oni su u stanju sve Bogu predati. U biti zapravo, strah je sastavni dio naše ograničenosti. I ne treba se bojati što mi imamo taj strah, nego pitanje kako ga rješavati. Da li se zatvoriti u svoj strah ili začahuriti, ili na neki način tražiti izlaz iz tog straha. Izlaz iz straha ljudskoga je prevažno da čovjek shvati da je socijalno biće, da je upućen na druge, pogotovo recimo, ajmo reći, smrtni strah. U smrtnom strahu prevažno je da ne osjeti se osamljen, da su uz njega njegovi najbliži, da doživi da ga vole. Tada ima jedan osjećaj, lakše mu je poći. Ja sam kao župnik doživljavao da bolesnik želi da mu svećenik dođe podijeliti bolesničko pomazanje i sakramente utjehe. I on se ne boji, zna da će umriti. Ali ukućani se boje. I ti ukućani zapravo stvaraju kompleks bolesniku. Tako da zapravo mi se bojimo smrti. Ne zato što će on umrijeti, nego zato što bi mi na to moglo zadesiti. Da zapravo često puta treba racionalizirati strah. Racionalizirati i u to racionaliziranost unijeti upravo svjetlo vjere, koje omogućava da osmislimo upravo taj hod naš ograničenosti na ovoj zemlji. Tako da zapravo prvo je prevažno da izgrađujemo tu socijalnu dimenziju, drugo da shvatimo to predanje u Božje ruke. Tad možemo nadvladavati strah.
Papa Franjo, današnji poglavar Rimokatoličke crkve, naglašava da molitvu nikada ne treba zaboraviti i posebno ističe ovo nikada. Čuvena je njegova molitva pet prstiju, gdje je svaki prst posvećen nekome u društvu. Od bližnjih, onih koji uče i liječe, koji vladaju, za najosjetljivije i na kraju za onoga koji moli.
Znate, čovjek mora shvatiti da nikad ne može sam pred Boga. Mi smo socijalna bića. I ako molim za drugoga, automatski molim i za sebe. Jer ne možete vi doći blizu vatre, a ne ogrijati se. Tako da zapravo moliti to znači ogrijati dušu. I zato prevažno je da shvati da je čovjek socijalno biće, da on ne može sam pred Boga, mora ponijeti sve one s kojima živi. I na neki način za njih molite. Jer kad bi mi više molili, a manje kritizirali, manje kukali, manje prigovarali, manje žugali, a više molili, mijenjalo bi se svijet. Ali ako vi stalno trujete javnost, a kako će se uzrasti? Zato je prevažno da uđemo u taj svijet koji liječi prvo naše srce, a onda liječi i javnost. A to je ta, da to upućujemo svoje molitve za one s kojima živimo i za koje živimo. To je meni tako lijepo susresti gdje starci, starice stanima mole za svoju djecu, za svoje rođake, za sve one s kojima smo dobro činili. A i simpatično je doživjeti da mole i za one koji su im nanijeli u životu rane. E to je na neki način vrlo plemenito. E sad, takva molitva pokazuje da je stalo mu do Božije, ono što je Božije. I čovjek, prevažno je da na neki način trajno traži tu Božju blizinu. Jer molitva nas približava Bogu.
Molitve su bile intenzivnije kroz vrijeme korizme, kada se molila i pobožnost križnog puta, u duhu razmatralo o muci, stradanju i smrti Isusa Krista, Isusa Hrista. Bez Velikog petka nema Uskrsa, nema prolaza u život vječni, nema puta u nebo. Posebno je hrišćanima još od drevnih vremena važna Vazmena noć. Zašto?
Pa zapravo to je vrlo simbolički, da upotrebim izraz, izlazak Božjeg naroda Izraela iz egipatskog ropstva, kad su blagovali paskalno janje i prelazili kroz Crveno more da bi došli na put slobode. Sve je to predznak onoga što se događa u Vazmenoj noći. Gdje zapravo Krist koji je na križu umro, u Vazmenoj noći ustaje i svima donosi smisao života. I zato je prevažno u liturgiji ona divna pjesma Uskrsnoj svijeći, koju mi katolici imamo u obredu, gdje se zapravo to je Uskrsnoj svijeći pjeva koja je simbol svjetla koje Isus Krist donio svojim uskrsnućem, koja naznačava da taj Kristov čin uskrsnuća osmišljava i muku, i smrt, i nošenje križa, i umiranje. Zapravo, da kršćanin shvati, meni je tuda proći kako bi doživio uskrsnuća. Što je najvažnije, kada mi doživljamo u obitelji smrt, da upravo shvatimo ta uskrsna noć daje nadu da ćemo svi mi jednog dana koji smo umrli uskrsnuti i zakoračiti u vječnost. To mi kažemo vječnu svjetlost. I zato, kao što je ta uskrsna svjetlost, ona koja je čovječanstvo obasjala, tako ćemo zapravo doživjeti i mi tu vječnu svjetlost nakon uskrsnuća mrtvih, jednostavno nakon smrti, kad zakoracimo u vječnost. Zato je vrlo simpatično slušati one koji su doživjeli kliničnu smrt, pa su na kraju tunela vidjeli svjetlost. Dakle, to je sve znakovito koja pokazuje da čovjekova smrt nije kraj. Tu ljudsku smrt osmislila je Kristova smrt i posebno njegovo uskrsnuće. Zapravo sve to je jedna svetkovina. Veliki četvrtak, Veliki petak i Uskrsna noć.
Vjerujući u Isusovo uskrsnuće iz mrtvih, hrišćani očekuju njegov ponovni dolazak u slavi i veličanstvu, za koji nije poznato kada će se dogoditi. Bog jedino zna. Hrišćani se trude da to vrijeme provedu u budnosti i otvorenosti za istinu i dobro. Da li imaju prolaznu ocjenu? To pitanje iziskuje mnogo razmatranja i promišljanja.
Pa, prevažno je biti svjestan smisao života. Ako je čovjek svjestan da na ovoj zemlji je prolazan, da jednog dana će zakoračiti iz vremena u vječnost, e sad je pitanje kakva će biti ta vječnost. I zato je narod lijepo rekao, tko često na smrt misli, čestitije živi. Jer misleći na smrt, ne da to da se prepane, nego da znam što me čeka iza smrti, zakoračiti u vječnost. Papa je to lijepo, ovako malo se i narugao, Papa Franjo, rekao, kaže, još nijedan sprovod nisam vidio da za njim vozi kamion njegove stvari. Znači, što god smo na ove zemlje živjeli, ništa ne nosimo, samo ono što u srcu smo živjeli. I zato je Uskrs prevažno da obnavljamo upravo to što ćemo na onaj svijet ponijeti.
A ljudi se zaokupljaju mnogo materijalnim stvarima i gomilaju to materijalno, a zaboravljaju na ovo duhovno, često.
Naime, ljudi zaboravljaju da je sve to materijalno samo sredstvo, nije cilj. To ne znači da ćemo trebati prezreti to što imamo, nego pitanje čemu mi služi. Ako mi postajemo robovi, onda gubimo smisao života. Zato je prevažno sačuvati dostojanstvo, da se znamo služiti, a ne robovati. Da nam posluži dok ovom zemljom hodimo, da u vječnost zakoračimo.
Uzoriti kardinale, hvala vam što ste i ovog puta pronašli vremena za nas i za uskrsni razgovor. Sretan Uskrs!
Hvala lijepo i ja svim kršćanima. Prvo, katolici će sada slaviti, njima želim sretan Uskrs, a samo tjedan dana poslije i pravoslavni isti blagdan, samo različiti datum. Isto slave, pa i njima želim isto sretan Uskrs.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčet, atonsko-tehnički realizator programa Mladen Zjelar, studio Darko Đurić. Podsjećamo vas da će u nastavku programa Radio i Televizija Republike Srpske prenositi iz Beograda skup u okviru kampanje Budućnost Srbije. Na ovom skupu će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, premijer Srbije Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó. Ostanite i dalje uz naš program.